موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Taha suresini 17. ayetinde Allah subhanahu ve taala Musa aleyhissalatu vesselam'ga kullardagi turgan asalardagi büyük mucizeni bildirip koyuşligi uchun mana shu büyük mucize bilen kuvvetlegenden keyin Firavunni huzuriga borib uni iymon islomga da'vat etib qilayotgan zulmi tug'yonidan to'xtashlikka da'vat etishlikka Alloh subhanahu va taoloning huzuridan elchi ekanliklari uchun mana shu mo'jizalarni Alloh subhanahu va taolo muayyat qilib berdi. Va ma tilka bi yaminika ya Musa. Alloh subhanahu va taolo so'rayaptiki, sizni o'ng qo'lingizdagi turgan narsa nima? Ey Musa alayhissalom, qo'lingizdagi turgan narsa nima? Qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami. Musa alayhissalom javob berdilarki, bu meni asoyim. Mana shu javob bilangina kifoyalanib qolmasdan Alloh subhanahu va taolo bu nima deb so'ragan paytda bu aso debgina qolmasdan Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan muboraklik suhbat uzoq davom etsin degan maqsad bilan bu asodagi bo'ladigan mana vazifalarni asoni bu kishiga qilayotgan xizmatini mana gapira ketdilar. Qolahiya asoya deb aytganlarida javob kifoya qilar edi. O'ng qo'lingizdagi turgan narsa nima deb savol bo'lgan paytda bu meni asoyim desalar kifoya qilardi. Lekin bu yerda mana suhbat davom etishligi uchun bu meni asoyim atavakkau alayha yurganimda mana shu asoga suyanib yuraman. Va hushu biha ala ghanami mana shu asoyim bilan qo'ylarga daraxtlardan barglarni qoqib ana shunga bir taomlar hozirlab beraman. Mana shu aso bilan qo'ylarni ham rioya qilib turaman. Valiyafiha ma'ribu ukhro. Menda yana bu mana shu suyanish asoga tiyanib yurish, qo'ylarga daraxtlardan barglarni qoqib berishlikdan tashqari boshqa bir qancha hojatlarim bor. Mana shu asoyim bilan hojatlarni o'tkazaman dedilar. Bu yerda savol faqat qo'llardagi turgan narsa nima ekanligi haqida bo'lgan savol bo'ldi. Lekin Musa alayhisalotu vasallamdan berilayotgan javob asodagi bo'ladigan bir qancha xizmatlarni, bir qancha fazilatlarni xabarini berdilar. Bu narsa mana tafsirlarda bayon qilinishicha Musa alayhisalotu vasallam Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan munojotda, so'zlashuvda uzoqroq muddat suhbat davom etsa degan oliy maqsad bilan mana asoni vazifalarini hammasini aytdilar. 19. oyatda Alloh subhanahu va taolo mana shu asoga juda ham katta bir mo'jizani joylaganligini xabar berib, Musa alayhissalotu vasallam bundan xabarsiz edilar. Buyuradiki, qala alqiha ya Musa. Ey Musa alayhissalom, mana shu asoyingizni siz tashlang yerga. فألقاها فإذا هي حية تسعى عصاني yerge taşladılar. Hani yerge taşlaşlıkları bilen hani şu asa nihayette katta bir ilonga aylandı ki hareketleniyipken, yürüyipken bunun yürüyüşlüğü hareketi kiçkini ilonlarını hareketideki tez yürüdüğün ilonga aylandı. Hayye degende sobanun azim nihayette katta ilon. Katta ilonni yürüyüş hareketi uzunu cüssesine yaraşa sekin bo'ladi. Lekin bu yerdagi fayza hiya hayyatun tas'ana mazmuni shuni ifodalaydiki, asoni yerga tashlaganlarda katta ilonga aylandi. Lekin buni harakati ana katta ilonlarnikidagi emas, balki kichkina ilonlarning harakati qanaqa tez bo'ladigan bo'lsa, mana shu asoni ilonga aylangandan keyingi harakati ham mana shunday tez harakatlik bo'ldi. Musa aleyhissalatu vesselam mana shu urunda boshqa oyatlarda xabar beriladiki, sal qalblarda bir xavf bo'ldi. Shunda Alloh subhanahu va taolodan oyat mana buyuradiki, qala xuzha va la tahaf sanu'iduha siratuha al-ula. Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki, ey Musa, bu ilonni siz endi ushlang, qo'rqmang. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى Avvalgi halatiga qaytarib qo'yamiz deyapti. Ana shu asolik halatiga qaytarib qo'yamiz deb Parvardigor xabar beryapti. Mana shu xavflari bo'lganligi vala taxofdan ham ko'rinadi. Boshqa oyatlarda Musa alayhissalomning qalblarida bir xavf paydo bo'ldi shuni ko'rganlardan ana Alloh subhanahu va taolo qo'rqmaslikka buyurganligini xabar beriladi. Mana shu o'rinda ham ushlang buni, siz qo'rqmang, buni biz avvalgi holatiga qaytarib qo'yamiz. Bu kishiga eng katta berilgan mo'jiza o'zlarini qo'llaridagi bo'lgan aso, yog'ochdan bo'lgan aso edi. Bunda hech qanaqa bir fazilat yo'q edi. Lekin ilohiy bir farmon bo'lgan paytda mana shu asoga kun fayakun Allohdan bo'lgan farmon irodasi bilan kelgan paytda albatta bir shunaqa harakatsiz bo'lgan, jamod bo'lgan yog'ochdan Parvardigor katta bir ilonni mo'jiza qilib yaratib qo'ydi. Mana shu o'rinda bilib qo'ymoqligimiz kerakki, bu asoda qandaydir bir xususiyat bor edi degan narsa bo'lmaslik kerak. Bu aso shunday oddiy bir yog'ochdan, bir daraxtdan kesib olingan aso edi. Asoda hech qanaqa bir xususiyat yo'q edi. Lekin Allohdan bo'lgan farmon, ilohiy bir nur, ilohiy bir buyruq bo'lgan paytda albatta mana shu jonsiz, jamodat bo'lgan asoga jon kirib ana harakatlanib ketyapti. Albatta mana shu o'rinda ham biz qiyomat kunini mashhadi, maydoni, insonlarning tirilishligini tasavvur qilishligimiz kerakki, bitta jonsiz bo'lgan, yog'och bo'lgan buni tabiatida avval hech qanaqa harakat, hech qanaqa bir boshqa biror bir suratni o'ziga qabul qilishlik, qabul qilishlikka layoqati bo'lmagan yog'ochni Allohning kun fayakun degan farmoni bilan bo'l degan paytda ilonga aylanib turishligi ilgari inson bo'lib hayot kechirib, yashab, bularning ruhlari turib mu'min bo'lsalar illiyinda, kofir bo'lsalar sijjilda yerning qarida turgan ruhlari turgan bo'lsa-yu, ularning jasadlarini Alloh boshqatdan yaratib, yana tur inson bo'lib qiyomatga degan paytda turishligi nihoyatda Allohga arzimagan narsa bo'ladi. Mana bu yerda biz eslab qo'yishimiz kerak, bir dona yog'ochdan ilgari buni tabiatida bir harakatu boshqa biror suratga kirallashlik layoqati yo'q bo'lgan yog'ochga ilohiy farmon kun fayakun bo'lishligi bilan mana ilonga aylanib turibdi. Va hamda yana hozirgi holatda o'zginasida, ey Musa, siz qo'rqmang, ushlang buni, avvalgi holatiga yog'ochga yana aylantirib qo'yamiz deyapti. Bu narsa Parvardigordan bo'lgan juda katta marhamat. Allohni birligiga dalolat qiladigan buyuk mo'jiza, qiyomat kunida insonlarni ham tiriltirishlikka bo'lgan katta bir mo'jiza bo'ladi. Mana shular ham dalolat qiladi. Chunki aslida bunaqa bir qobiliyati yo'q narsani Alloh mana shunaqa ilonga aylantirib turibdi. Aslida bizni aslimiz hayotimizdagi bo'lgan nomaya amallarimiz turgan bo'lsa, mu'minlarning ruhlari illiyinda turgan bo'lsa, kofirlarning ruhlari sijjilda turgan bo'lsa, albatta ularning jasadlarini Alloh vujudga keltirib, ana qiyomatda turinglar deb chaqirgan paytda Isrofil alayhissalom surni fidagan paytlarida hamma turib kelishligi bu aniq tabiiy narsa albatta. Mana shundan albatta biz xulosa chiqarmoqligimiz kerak bo'ladi. Bu Musa alayhissalotu vasallamga bo'lgan birinchi va hamda buyuk eng katta mo'jiza edi. Parvardigor ikkinchi mo'jizani ham muhayyo qilib beryaptiki, 22-chi oyatda buni xabarini beradi. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ فَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى Ey Musa aleyhisselam, siz o'n qo'lingizni ko'ksingizga shunday solib chiqaring, ana chiqqan paytda nihoyatda nurlik, oppoq bo'lib chiqadiki, insonlar jirkanadigan holatda emas, yomonlik holatdagi emas, faqat nur tarqatadigan, yorug' bo'ladigan ana bir mo'jiza vujudga kelib chiqadi. Bu narsa sizga ikkinchi oyat, ikkinchi alomat bo'ladi. Mana shu ikkinchi oyat, ikkinchi alomatni qaytishligi yana mana shu shamchiroq juda ham katta nur tarqatadigan, shamchiroqdan ham kuchli bir nurni tarqatib turgan qo'llarini yana qaytib ko'ksilarga shunday soladigan bo'lsalar, yana o'zlarini qo'llari o'z holatida qaytib chiqar edi. Ana asoni yerga tashlaganlarida ilonga aylanib, qo'llarga olgan paytlarida yana asoga aylanishligi, qo'llarini ko'ksilariga solib chiqargan paytlarida nur bo'lishligi, endi yana buni qaytarib ko'ksilariga solgan paytlarida yana o'z holatiga qaytishligi Allohdan bo'lgan juda katta bu mo'jiza edi. Parvardigor 23-chi oyatda xabar beryaptiki: "Lanurika min ayatinal kubro. Linuriyaka min ayatinal kubro." Sizga bularni biz berishimizdan bo'lgan maqsad sizga katta mo'jizalarimizni, sizni rasul ekanligingizga, sizni buyuk vazifaga men tanlaganligim uchun mo'jiza bo'ladigan katta bir alomatni, buyuk mo'jizani, sizni risolatingizga dalolat qiladigan mo'jizani ko'rsatishlik uchun mana shuni sizga men muhayyo qilib berdim deydi. Mana shuni illati yuqoridagi asoni ilon qilib berganligi, qo'llarini nihoyatda yorug'lik tarqatadigan shamchiroqdan ham ko'ra yorug' qilib berganligi Parvardigor juda katta bir alomatni, mo'jizani, oyatni ko'rsatishlik uchun berganligi bo'ladi. 24-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalotu vasallamni mana shunaqa buyuk bir ilohiy quvvatlar bilan muhayyo qilib, tarbiyalab, tayyorlab, g'izolagandan keyin endi vazifaga buyuryapti. Albatta mana vazifalarni aytib o'tamiz. Biz mu'min musulmonlar ham bilib qo'yishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolodan ilm, ma'rifat kelsa, din diyonatni, bilimni nasib bo'ladigan bo'lsa, endi biz Alloh subhanahu va taolo tarafdan bo'lgan ma'rifat bilan g'izolandik, ozuqalandik. Endi albatta mana shuni sarf qilib tarqatishlik albatta kerak bo'ladi. Ana shuning uchun da'vatchilar ham bilib qo'ymoqlari kerakki, bugun nimani eshitgan bo'lsalar, mana shularga bo'lgan ilohiy ozuqa albatta mana shuni yetkazishlari shart, tarqatishlari shart bo'ladi. Ba'zi bir o'rinlarda eshitdik, bildik, da'vat amru ma'ruf, nahi munkarlar, soqit degan odamlar bo'ldi. Lekin islom ko'rsatmalariga, Qur'on oyatlariga, payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlariga qaralgan paytda qaysiki bir sharoitda da'vat endi soqit, amru ma'ruf yo'q deyiladigan bo'lsa, buni o'zbekcha ma'nosi shundan iborat bo'ladiki, samoviy risolat din shu bugun to'xtadi, endi dinga amal yo'q degani bo'ladi. Allah asragan bo'lsin, mana shunday qilib turib dinni to'xtatildi. Ana amr ma'ruf yo'q, nahiy munkar yo'q, hozir soqit degan kishilar bo'ldi. Ana ba'zi bir risolalar qilgan bo'lsa shuni yozishdilar ham. Lekin bularning qilgan jinoyatlari dini diyonatga shunaqa og'ir bo'ldiki, ummatni, islom millatini atrofdagi dinsiz, g'ayridin bo'lgan millatlardan ham bir necha yuz yil orqada qolib ketishlikka sabab bo'ldi. Albatta, mana birinchi dinlardan judo bo'ldilar. Ikkinchi bor hayotdagi bo'ladigan dunyoviy muomalalardan ham judo bo'ldilar. Qarabsizki, qoloq bo'lib bir chekkada mana qolib ketildi. Mana shu narsaning hammasini sababi shariatga bo'lgan mana tushunmasdan o'zlaricha ba'zi bir sharoitlarga qarab amru ma'ruf yo'q, nahiy munkar yo'q deb mana og'izlariga erk berib gapirishgan so'zlari bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislarini barchalaringiz eshitgansiz. Mana shu o'rinda bir eslatib qo'ymoqligimiz kerakki, janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlarini ruhlari Allohni buyuk Parvardigorni qudrat qo'lda bo'lgan zotga qasam ichib aytadilar. Vallazi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'rufi va latanhawunna 'anil munkar aw yushikanna Allohu 'iqaban min 'indihi thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum. Ruhim qudrat qo'lda bo'lgan zotga qasamiyot qilib aytamanki dedilar. Ya'ni Allohga qasamiyot qilib aytamanki, hayotda inson bo'lib yashaydigan bo'lsanglar, albatta amru ma'ruf qilasizlar. Albatta odamlarning yomonlikdan qaytarasizlar. Agar amru ma'rufdan nahiy munkardan to'xtar ekansiz, Alloh subhanahu va taolo tarafdan bir balo keladi. Ana balo kelgandan keyin duo qilaverasiz, duo qilaverasiz, duolaringiz ijobat bo'lmaydi dedilar. Mana shu hadislar ko'rsatadiki, hayotda biror daqiqa, biror lahza ham amru ma'ruf soqit bo'lmasligini, to'xtamasligini, amru ma'ruf davom etishligini ko'rsatadi. Sharoitga qarab, ana qiyin bo'lgan deyiladigan bo'lsa, bu amru ma'ruf soqit demasdan, qiyin bo'lgan sharoit payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarichalik bo'lar. Rasulullohning davrlarida ana iymon keltirganlarni qanaqa qilganligini tarixlar tayyor bizga ustoz turibdi, mana aytib beryapti. Ana shunaqa sharoitda maxfiy da'vatlar bo'lishlik kerak edi. Da'vat soqit deb turib, dinga xiyonat qilmasdan. Mana shu o'rinda bilib qo'ymoqligimiz kerakki, qaysiki bir insonga ilohiy ruh, ilohiy quvvat, ilohiy g'izo nasib bo'ldimi, albatta ana shuni endi yetkazishligi shart bo'ladi. Musa alayhissalomga ham Alloh risolatni berdi. U kishiga buyuk mo'jizalar bilan quvvatladi. Ana endi eng katta tog'iya bo'lgan Fir'avnni to'g'ri yo'lga da'vat etishlik uchun Alloh jo'natyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashab-i ikromlarga da'vat qilib, Qur'on oyatlaridan, sunnati nabaviyalardan tushuntirib da'vat qilganlarda aytar edilarki, "Falyuballighu shahidu minkum al-ghoiba." Mana shu yerdagi hozir bo'lgan odamlar bu yerga kelolmagan kishilarga yetkazsin der edilar. Mana shu narsa shuni ko'rsatadiki, Rasulullohning huzurlarida ilohiy va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sunnatlari bo'lgan g'izo bilan ashablar ozuqalandilarmi endi? Albatta, mana shu ozuqani bu majlisga kelolmagan odamlarga yetkazishliklari shart edi. Mana hadisni davomida aytadilarki, "Turubba muballagin aw amin samiin." Qancha mana shu bu majlislarga kelib eshitolmagan odamlar bor. Ularga borib eshitirilgan paytda bu majlisda bo'lib amal qilishlikka bo'shashib turgandan ko'ra kelolmagan odamlar ixlos bilan yaxshi amal qilishligi mumkin dedilar. Albatta, shuning uchun mana shu yerdan biz ruhlanib gapiryapmizki, kimga bir ilohiy ozuqa nasib bo'ptimi, bugungi kunda namozni o'rgangan bo'lsa, albatta namozga odamlarni da'vat etishlik kerak. Bugungi kunda alif kalimasini o'rgatgan bo'lsa, mana shunga olim, mana shuni da'vat qilish kerak, mana shuni yetkazishlik kerak bo'ladi, o'rgatishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislaridan bir dona hadisni eshitgan bo'lsa, o'zi eshitib amal qilib, endi albatta mana shuni yetkazishligi shart bo'ladi. Mana shu Rasulullohni buyruqlari falyuballig degan narsa amrni ifoda qiladi birodarlar. Talib ilm birodarlarimiz bilishadi. Buyruq mana shariatda qanaqa ekanligini bilamiz biz.
Otursan, erkin o'zingni kalimalaringni gapirib da'vat etaylim deb Allohdan duo qildilar.
Mana bu yerdagi mana shu narsalarni sirri bu kishi chiroylik iboralarni go'zal qilib to'qib odamlarga minbarlarda, xutbalarda odamlarni aldab o'tirishlik uchun emas, ularga chiroyli narsalarni gapirib, lekin odamlar tushunsin, odamlar bilsin, ana qalblari ochilsin, amal qilsin degan maqsad bilan tillaridagi bo'lgan ana to'xtab qolishlikni, tillari taralmaslikni mana taralmayotgan edi, ana shuni erkin taralishligini Allohdan so'radilar. Yafqahu qawli. Maqsadim faqat so'zimni tushunsin, da'vatni to'g'ri bilsin, to'g'ri amal qilsin degan oliy maqsad bilan tilimdagi ana shu bir to'xtab qolishlikni Parvardigoro tuzatishligingni, shifolashingni so'rayman dedilar. Va ja'alli vaziran min ahli. Ey Parvardigoro, meni ahlimdan bir menga ko'makdosh qilgin. Bir vazir da'vatni ado etishlikda, risolatni to'g'ri yetkazishlikda bir ko'makdosh qilgin. Harunni bergin, u Harun meni inim edilar. Mana tafsirlarda xabar berilyapti. Akalari mana Harun alayhissalom Musa alayhissalomga aka bo'ladilar. Katta mana inilari deb xabar berilyapti akalari. Ana shu akalarini ko'makdosh qilib so'radilar. Ushdud bihi azri. Parvardigoro, shu Harun alayhissalom bilan da'vat yo'lida meni dilimni baquvat qilgin dedilar. Boshqa bir maqsad, boshqa bir g'araz uchun emas, faqat Alloh buyurgan burchni Alloh xohlagandakka ado etishlik uchun ana Harunni yordamchi qilib so'radilar. Va shriku fi amri. Risolatda, bu risolatdagi bo'lgan ishlarimda sharik qilgin. Parvardigoro, kaynusabbihaka katiro. Parvardigoro, seni o'zingga biz ko'p tasbihlar aytaylik. Va nazkuraka katiro. Xudoyo, seni nomingni ko'p biz yodimizga olaylik. Ana shuning uchun bizni da'vat yo'lida baquvat qilgin deb Allohdan yolvarib so'radilar. Innaka kunta bina basira. Parvardigoro, bizni holimizni ko'rib turibsan. Mana biz ikki kishimiz, mana da'vat ikki kishidan boshlandi. Birinchi Musa alayhissalom o'zlaridan. Ana Musa alayhissalom, men yakkaman Parvardigoro, atrofimda hech kim yo'q deganlari yo'q, faqat da'vatni yetkazishlik uchun Harun alayhissalotu vasallamni Allohdan talab qilib oldilar. Mana bizni holimizni o'zing ko'rib turibsan, shunaqa bir katta mas'uliyatlik vazifani yuklading, bizni holimizni ko'rib turibsan deb Allohga tavakkul qildilar. Albatta mana da'vatchilar ham biz yakkalanib qolyapmiz, g'arib bo'lyapmiz, atrofimizdagi odamlar mana haqiqatni qabul qilmayapti deb ko'ngillari cho'kmasin, chunki Musa alayhissalom yakka bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birinchi risolat kelganda yakka bo'lganlar. U kishiga birinchi iymon keltirgan shaxs ayollardan Xadija onamiz bo'lganlar. Ana er kishilardan Abu Bakrni Siddiq bo'lganlar. Mana shu zot ham birinchi da'vatda Alloh subhanahu va taolo atroflariga yuzlab, minglab odamlarni jamlab bergani yo'q. Faqat yakka o'zlariga topshiriq, yakka o'zlariga buyruq bo'ldi. Albatta shunaqa bir haqiqatni chaqirayotgan odamlar ba'zi bir o'rinlarda yakkalanib qolayotgan bo'lsalar, bunga pushaymon qilmasinlar. Tarixga murojaat qilsinlar. Alloh subhanahu va taoloning qonuni mana bir kishidan boshlanyapti. Albatta bir kishiga rushdi hidoyat nasib bo'lyapti. Ana endi atroflarga to'g'ri mana shu rushdi hidoyatni Alloh buyurgandakcha yetkazishyaptilar. Birortalari Parvardigoro biz ikki kishimiz xolos, Parvardigora biz yakkamiz xolos, yo'inki bizning oilamiz musulmon xolos, atrofimiz hammasi musulmon emas deb to'xtab qolishganlari yo'q. Chunki Allohning buyrug'ini tushunishdilar, bilishdilar. Mu'min musulmonlar ham buyrug'ini mana shunday tushunib, mana shunday ado etmoqlari shart bo'ladi. 36. oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, Musa alayhisalomning duolari ijobat bo'lganligini xabarini beradi. Qala qad utita su'laka ya Musa. Ey Musa alayhisalom, siz nima so'ragan bo'lsangiz, mana shu so'rovingizni berdim dedi. Ana tillariga taralish berdi. Qalblarini Alloh ochib qo'ydi risolat uchun Harun alayhisalotu vasallamni o'kishini yonlarida payg'ambar qilib berdi mana. Shunaqa bir Allohdan siladilar, hatto inilariga ham payg'ambarlikni Alloh nasib qildi mana. Mana sizni so'rovingiz berildi. Wa laqad mananna alayka marratan ukhra, sizga biz ana boshqa bir payt ham minnat qilganmiz, ne'matlarni berganmiz. Bu ne'mat sizga mana shu ne'matning o'zginasi, yangigina bo'lgan ne'mat emas. Hayotingizda bundan ham ko'ra buyukroq ne'matni berganmiz deb Parvardigor mana Musa alayhisalom Fir'avnning qo'llaridan qutulishliklarini Alloh xabar beryapti mana. Bu risolatni berganligi, risolatni bergandan keyin qo'llaridagi bitta asoni shunaqa bir katta mo'jiza qilib berganligi, qo'llarini mo'jiza qilib berganligi, Allohdan nimani duo qilgan bo'lsalar, tamomiy so'rovingizni berdim deganligi katta bir ne'mat, mana shu bizga katta marhamat bo'ldi deb shuni o'zi bilan kifoyalanib qolmasinlar. Bundan avvalam sizga bir marhamat qilganmiz deb Parvardigor eslatib qo'yyapti. Ana Fir'avn mana kelgusi darslarda aytib o'tamiz inshaalloh, yer betidagi mana shu o'zini diyoridagi hamma tug'ilgan o'g'il farzandlarni qatl etishlikka buyurdi. Qizlar tug'iladigan bo'lsa uni tirik qoldirishlikka buyurdi. Ba'zi bir polbinlarni so'ziga qarab mana shunda har bir tug'ilgan farzandni tekshirar edi. Tug'ilgan farzand o'g'il bo'ladigan bo'lsa qatl etardi, zabh qilar edi. Qiz bo'ladigan bo'lsa qolar edi. Ana qibtiylarga, misrliklarga xizmatkor bo'lishlik uchun, qul bo'lishlik uchun. Lekin shunaqa bir qattiq hukmi yurib turgan paytda, shunaqa bir qattiq zamon darozligini o'tkazib turgan paytda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni vujudga keltirdi-da, mana shu Fir'avnning qo'lida tarbiya toptirdi. Alloh mana shunday buyuk zot, mana shu buyuk ne'matini yana xabar beryapti, eslab qo'ying, sizga boshqa bir marhamat ham qilganmiz, yodingizga oling deyapti. Inshaalloh mana kelgusi darslarda 39-chi oyatda mana xabar beriladi. Inshaalloh kelgusi darslarda davom etamiz. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini to'g'ri tushunib, to'g'ri insonlarga yetkazishimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Har bir mu'min o'zini layoqatiga yarasha vazifasini bilib hayot kechirishligini Alloh hammamizga nasib qilsin. Bir rahmatga arhamar rohimin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Birodarlar, mana shu yerda issa pochamizni o'g'illari mana shu talib ilmlarga bir qanchadan beri dars berib tarbiyalab turar edilar. Betobakanlar shuni bir kasalxonada davolanayotgan edilar. Bir jamoatdan duo so'rablar, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo shifoi komil ato qilgan bo'lsin. Allohumma shifi anta shafi la shifa illa shifauk. فان لا يغادر صغيره ولا كبيره الا انقاها برحمتك يا ارحم الراحمين